მოგძობთ ახლა გადაცემას თემით, რომელზეც დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი გადაცემის პირველ ნაწილში. საბაბი გახლავთ ის, რომ გუშინ კახელმა გლეხებმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გამართეს საპროტესტო აქცია. ეს ის გლეხები და მეწარმეები არიან, რომლებმაც მოიყვანეს სასუფრე ყურძენი, ასეთი ჯიში, რომელიც ზამთარში ინახება და შემდეგ იყიდება ხოლმე სეზონურად. თუმცა აღმოჩნდა მათი პროტესტი იმან გამოიწვია, რომ ბაზარზე შემოვიდა სომხეთიდან იმპორტი ასეთივე პროდუქციის, რაც რამაც ისინი თვლიან, რომ ხელი შეუშალა მათი პროდუქტის გაყიდვას, რომელსაც შენახვის გარკვეული ადა აქვს და მათ პრობლემები შეექმნებათ მომავალში კრედიტების დაფარვის თვალსაზრისითაც. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დემურ გიორხელიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი და საზოგადოებრივი, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბანო დემურ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემატური ჯგუფში, რომელშიც თქვენ მოღვაწეობთ, სწორედ არის სოფლის მეურნეობის საკითხიც, ამ სფეროსაც მოიცავს. პირველი შეკითხვა ჩემი იქნება ასეთი: გასაგებია, მოთხოვნა ამ მეწარმეების ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო, რომ ხელისუფლებას თხოვენ, რომ შეაჩეროს იმპორტი და ამრიგად დაიცვას ბაზარი და ისინი, მათი ინტერესები.
მოდით ასე ვთქვათ, საუბარი სწორად რომ წარიმართოს, საჭიროა იმის გაგება, თუ რა უჭირთ ამ ჩვენს ფერმერებს, გლეხებს, რომლებიც აბსოლუტურად სწორად ამბობენ, იმიტომ რომ იმპორტი დღეს მონოპოლიზირებულია, გავლენის ჯგუფების ხელშია, საეჭვოა რომ იგი საბაჟო პროცედურებს ისეთივე კანონის შესაბამისად გადიოდეს, როგორც ჩვეულებრივი მოკდავი. ამიტომ ელემენტარული ლოგიკა რო გამოვიყენოთ, სომხეთში ნაყიდი ყურძენი, საქართველოში თუ იგივე ანალოგი არსებობს და კიდევ საუკეთესო არსებობს, ტრანსპორტირება, განმაჟება, როგორ შეიძლება საქართველოს ბაზარზე კონკურირებადი იყოს, როგორ შეიძლება ყურძენი იყოს საქართველოში კონკურირებადი. ამიტომ ის, რასაც ეს ადამიანები მოითხოვენ, აბსოლუტურად სწორია. და მოდით ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, ხელისუფლებამ, მთავრობამ ამ შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს საზღვარზე საქონლის მოძრაობისას ყველა ის ცივილიზებული კონტროლის სისტემის შემოღება, რომელიც ყველა ქვეყანაშია და მოსპობილი და განადგურებულია, მხოლოდ საქართველოში და განადგურებული არა იმიტომ, რომ ეს ლიბერალური ეკონომიკა, არანაირ ლიბერალური ეკონომიკა საქართველოში არ არსებობდა, არამედ რომ ხელფეხი გახსნილიყო იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც არიან გავლენის ჯგუფები და რომლებიც განაგებენ ამ სეგმენტებს.
ანადემო, რატომ გამოვრიცხოთ, რომ საბაჟოზე ყველაფერი წესრიგში იყოს, როცა გვაქვს იმის მაგალითი, რომ თქვათ სეზონურად შემოსული ბოსტნეული, ასევე იმპორტირებული ბოსტნეული ბევრად იაფიღებს ვიდრე ადგილობრივი. ანუ ეს რეალობაც
ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რა მახიჯი სისტემა არის, როგორ შეუძლია კიდე გეუბნებით, ვინც კი სოფლის მეურნეობა კარგად იცის, ვინც კი იცის ის ჯიშები, რომლებიც საქართველოში ამ სფეროში მოდის და მაიც გემოს ხარის.
ეს კი ამიტომ ხარის
ამიტომ რა არიცი, ამიტომ მოხდა სწორედ ის გამარტივებები საბაჟოებზე და ამიტომ მოხდა, რომ სრული განუკითხოვობის რეჟიმი არის, განუკითხოვობა ვერ იქნებოდა საქართველოში მართლობის იმ პირობებში, რომელიც იყო, იყო კაცრად სეგმენტირებული ბაზარი და თავისუფლება ამ ადამიანებისთვის, როგორ აი ტერმინალებიც რომ მოისპოდა დღეს შეგიძლია შემოიყვანოთ, რაც თვითონ აი რაც მარტში მოხდა გამარტივება კიდევ დამატებით რომ წაიყვანო სახლში ეს მანქანა, როცა გინდა განაბაჟო. Ну ვინ რას განგაბაჟებინებდა ამ სიტუაციაში და ვინ რა შემოგატანინებდა, მაგრამ ვისაც შემოქონდა, ვისაც ჰქონდა ეგრეთ წოდებული, მოდი ბჭალებში ვეხმაროთ, ლიცენზია და ნებო უზენა ეს ხელისუფლების, მათთვის ყველაფერი გაიხსნა. ეხლა ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური საბაზრო ეკონომიკა გქონდეს, თუ ჩვენ გვინდა ის რესურსი გამოვიყენოთ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია, ჩვენ ელემენტარული არანაირი ადმინისტრაციული ზედმე მეტობები, არანაირი საკუთარი მეწარმის დაცვის თვალსაზრისით რაღაც შეღავათების შემოღება და არ ჭირდება ეს სოფლის მეურნეობა, წინვალე სოფლის მეურნეობაში, ამას ჭირდება უბრალოდ დაცვა, უხარისხო პროდუქცია ბლოკირებული იყოს და აღდგეს ის კონტროლი, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ამას სჭირდება საბაჟო პროცედურების დაცვა, ამას სჭირდება არ არსებობდეს ეგრეთ წოდებული მონოპოლური და გავლენის ჯგუფები იმპორტის სფეროში, დაინგრესეს მთლიანად მონოპოლური ბაზარი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხორბალი, ხორცი აიღეთ, ნებისმიერი სხვა სფერო აიღეთ. ეს არის სეგმენტირებული ბაზრები, რომელსაც აკონტროლებენ ცალკეული ჯგუფები. თუ ეს ყველაფერი არ დაინგრა, თუ კანონის ფარგლებში არ მიეცა საშუალება აქტიურ ადამიანს ამ ბაზარზე შესვლისა, ჩვენ სულ ასეთ მდგომარეობაში ვიქნებით. კიდე გეუბნებით, ადამიანების ჯგუფები არიან. მე მაშინ როდესაც კომიტეტის თავმჯდომარე გახდით პარლამენტში და მაშინაც წავაწყდით ამას, შემდეგაც იყო ხორბალი, რომ მოიყვანეს და კარგი მოსავალი მოვიდა, ბრძანება იქნა გაცემული, რომ ეს ხორბალი არ ყოფილიყო მიღებული და 21-ზე მეტად არავის არ. რატომ? იმიტომ რომ იმპორტიორებს არ აწყობთ ეს ყველაფერი და ეხლა ასეთი სისტემა შენარჩუნებული თუ იქნა, მაშინ ჩვენი სოფლის მეურნეობაც განცირულია და წარმოებაც განცირულია. ხაც უსვამ, ჩვენ თემატურ ჯგუფში გვაქვს წყინვალე კონცეფცია სოფლის მეურნეობისა. ჩვენ ჩვენი ძალებით, იმიტომ არავინ არ გვეხმარება ამაში, გავიტანეთ ეს საფრანგეთშიც, გავიტანეთ იტალიაში. კიდე რომ მქონდეს საშუალება, კიდე სხვაგან ვიბივლი, მაგრამ არ არის ამის საშუალებები. და ძალიან მაღალი შეფასება აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ავაგეთ პირველად საქართველოში 22 წლის განმავლობაში ის სისტემა სოფლის მეურნეობისა, რომელიც ერთიან მექანიზმს წარმოადგენს და რომელიც იმუშავებს. საქმე რა შეიძლება? ავტომანქანას რომ აგებ, შენ გულმხურვალე პატრიოტი ხარ თუ ამა თუ იმ ეროვნების ადამიანი ხარ? არანაირ მნიშვნელობა რა აქვს ავტომანქანა? ავტომანქანა და ეს ერთიანი სისტემა და უნდა აქვს. მე რა კი ინჟინრული განათლება მაქვს და ცოტა ძალიან სერიოზულ მეცნიერებაში ვიყავი, სოფლის მეურნეობასაც და ეკონომიკას, როგორც ერთიან სისტემას უდგები. სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის შეულებრივი ნაწილია, უბრალოდ სპეციფიურობის გამო აზრი აქვს მის ცალკე გამოყოფას. ამიტომ ჩვენ ავაგეთ უნიკალური სისტემა, რომლის მსგავსი მსოფლიო ბანკმა ის კი ვერ გააკეთა. ძალიან ამბიციურად ვიტყვი ამას, მიუხედავად იმისა, მეოთხე ჩასწორებული ტომი გამოუშვეს და უზარმაზარი თანხები გაიღეს. ჩვენ მსოფლიო ბანკს რა შევადრებით? იგძლივს ვარსებობთ დამხმარე.
ავაგეთ გულისხმობს კონცეფციას.
ავაგეთ ჩვენ არამარტო კონცეფციას, ცოტა უფრო მეტია, სტრატეგია ფაქტიურად უკვე. ახლა ჩვენ პროგრამული ნაწილის საშუალება რო გქონდეს, იმიტომ რომ საუკეთესო საქართველოში თუ ვინმე სპეციალისტი იყო სოფლის მეურნეობაში, ში გარდა 1-2 ადამიანისა, რომელსაც თავისი სუბიექტური შეხედულებები ჰქონდა, ყველა მიმუშავა ამ ჯგუფში. ჩვენ გავიტანეთ ეს ჩვენი ძალებით საზღვარგარეთ. ძალიან დიდი გაკვირვება გამოიწვია ამან, რომ თქვენ ასე მამ თუ შეიძლებოდა საქართველოში ამის გაკეთება ვერ წარმოვიდგენდით, თო შეიძლება საქართველოში ყველაფერი საუკეთესო სკეთება. ჯერჯერობით ეს კონცეფცია დევს, მე არ ვიცი ახალი მინისტრი
მოძრაობაში.
მოძრაობაში აქვთ იმათ, ვისაც უნდა ჰქონდეთ, მაგრამ როდესაც თემატურმა ჯგუფმა მოიდობა მინისტრთან შეხვედრა, ესეც კი ვერ მოახერხეთ. მეტად ეს ჩემი კოლეგა იყო ის და საუკეთესო ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ როგორც ჩანს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ყოფნა ფსიქოლოგიას უცლის ადამიანებს. ხო, მაგრამ აი ასეთი დამოკიდებულებები როცა არის, როდესაც არ არის გახსნილობა, ეს ყოველთვის ძალიან ცუდია. და ფერმერების და გლეხების ეს გამოსვლა არის მინიშნება იმისა, რომ გაზაფხული თუ ჩვენ ის 35-40 დღეს რომ იტყვიან, მაქსიმალურად რაციონალურად არ გამოვიყენებ და ჩვენ ეს უკვე დაგეგმილი ქონდა. ჩვენ კარგად ვიცოდით ახალი ხელისუფლება როდის მოვიდო და რამდენი დრო რჩებოდა. ჩვენ თუ ეს 40 დღე გაუშვით, ერთი წელი სოფლის მეურნეობაში უბრალოდ დაკარგულია. აქ არის ძალიან რთული საკითხები. ამ ადამიანებს სჭირდებათ სისტემაში მოქცევა და არა უფასო მოხნა და არა ასეთი რამები, იმიტომ რომ ერთხელ მოუხნავ, მეორე წელს ისევ პრობლემა
იქნება. ასეთები იყო, ასეთი ღონისძიებები. ანუ მსმენელია ხაზე, მოდით მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ დემო.
გამარჯობა.
ბატონ დემო, სასები სამართლიანად ძალიან ფიმას, რომ რაღაც ხდება საბაჟოზე იმისთან და რაც შეიძლება ეწერებოდეს იმ ელიტარულ კორუფციაში, რომელსაც.
კი, კი, განუკითხაობა იქ, ვინც ძლიერია ამ ქვეყნისა, მისთვის განუკითხაობა
იქ. სტატები და ასევე ევროპაც, იმიტომ რომ ორჯენი არ არის მაგალითად კომპიუტერი, არა, კომპიუტერის წარმოება საქართველოში უფრო ძვირი დაჭება ვიდრე ჩინეთში და სხვაგან, მაგრამ იქნებ თვითონ ამ გლეხებმაც მოინდომ ეს გაცლებით უფრო მეტი ფასი საგება, იმიტომ რომ თუ აქ მოკავს, მაშინ კონკურენციის გაწევიდან გამომდინარე უფრო იაფად უნდა გაყიდო. მე მგონია ძალიან კარგად არის გასაროკები ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე. პირიქით, კონკურენციას ვეღარ გაგიწევს ის შემოტანილი პროდუქცია, შენ თუ გაცლებით უფრო იაფად გაყიდი, ეს არის ბაზის კანონი, ერთი წელი მაინც რომ მოწინააღმდეგე მხარეს პრაქტიკულად აღარ ყოლნეს სურვილი, კიდე ახლა მეორე წელს ამ
გასაგებია, მადლობა.
ძალიან კარგი.
ბანანდე მორ, ადგილზე მოწეული და იმპორტირებული, ადგილზე მოწეული უფრო იაფი რომ უნდა ღირდეს, ეს ხომ არ არის
ესეთი. მოდით ასე ვთქვათ რა, ის როგორი უნდა იყოს წონასწორული ფასი ამ ლოკალურ ბაზარზე, კერძოდ ყურძნის ბაზარზე, ეს არის წმინდა კონკურენციის საკითხი. ამის დახშობა არ შეიძლება, იმპორტის აკრძალვა არ შეიძლება, მაგრამ კიდე გეუბნებით, პრობლემა ის არის, რომ იმპორტი არის უკონტროლო, იმპორტი არის კანონგარეთ გასული.
ეს იცით, დაზუსტებით, ბანანდა.
კი, ძალიან დაზუსტებით ვიცი, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ მწვანილს კიდეგეუბნები სახელმწიფო შესყიდებ შუაზიაში აკეთებდეს, რომ ინტერესთა ჯგუფებისა, რატო უნდა იყიდო მწვანილი შუაზიაში, როდესაც იმერეთში მწვანილი არის ფანტასტიკური ხარისხის და მთელი ევროპა შეგიძლია ამისკენ მიდის საქმე და ნელ-ნელა თუ დავლაგდით ეს ინდუსტრია აიგება შესანიშნავი. ამიტომ კიდევ ხას უსვამ, აქ საუბარი არა იმპორტის აკრძალვაზე, არამედ კანონის ფარგლებში, ნორმების ფარგლებში მოქცევაზე. დიახ, სომხური ყურძენი უნდა შემოვიდეს, იმიტომ მე მოქალაქეს იქნებ სომხური ყურძენი მომწელ, შენ რატომ მიგზალავ მე არჩევანიც? კიდე გეუბნებით, ლიბერალური ეკონომიკას ალტერნატივა არ აქვს, თავისუფლებას ინდე. მაგრამ როდესაც ჩვენ ლიბერალური ეკონომიკაზე, საბაზრო ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყველაზე მთავარი საკუთარ ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე და ინსტიტუციონალურ დონეზე ყველაფერი შესანიშნავად უნდა ქონდეს აწყობილი, რომ ამ საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებას არაფერი უშლი დეს ხელს. ჩვენი მეწარმე, რომელიც აწარმოებს და იმის გამო, რომ გასრესილია სიტუაცია ქვეყანაში აი ამ გავგავლენის ჯგუფების გამო, წაგებული რჩება, რომ მისთვის, აი კიდე გეუბნები, მე შესანიშნავი სოფლები მაქვს, საკუთ ვინარჩუნებთ მე და ჩემი მეუღლის სოფლებს, ვიცი რა სიტუაციაც, ძალიან კარგად მუშაობ სოფელში, დიდი ხანია და ვიცი, ეს უცხო არაფერი არა ჩემთვის. აი რაიონიდან, სოფლიდან რომ ჩაიტანო, თქვა ქუთაისში ან ჩაიტანო სადმე, გაყიდო რაიმე, წამოხვიდე უკან ამ სიტუაციაში, დიდი მოგება არავის არაფერი არ ჩება. კლავ წარმოებისთვის თუ რაღაც დაგჭა, გაფართოებაზე საუბარი არა და ფანტასტიკური შესაძლებლობებია. ჩვენ ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ სოფლიო ბაზარი. ჩვენი კონცეფციის მთავარი მიმართულება ბიოსოფლის მეურნეობის აგება არის, ამას ძალიან იოლად გავაკეთებ ჩვენ, თუ კი საშუალება იქნება. ჩვენ ვისწავლეთ მსოფლიოში ბიოპროდუქციის ბაზარი როგორია, ფანტასტიკურად მზარდი ბაზარია, უზარმაზარი ტემპებით იზრდება. ჩვენ საქართველოს აი 24 საათი რომ ვიმუშაოთ ჩვენი რესურსები და მხოლოდ ბიოპროდუქცია ვაწარმოოთ, ჩვენ ვერაფრით ვერ დავაკმაყოფილებთ მსოფლიო მოთხოვნას. ამიტომ რეალიზაციის თვალსაზრისითაც არანაირი პრობლემა საქართველოსში ნაწარმოების პროდუქცია მსოფლიოში არ ექნება. პირიქით, უზარმაზარი მოთხოვნაა ყველგან. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა, შენი რესურსის ეფექტურად და მაქსიმალურად გამოყენების, ესე იგი, პოლიტიკა არ იქნა და პირველი რაც არ იქნა, შენი მაცხოვრებლის, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და შრომობს, იმის სრული უპატივცემულობაა ბოლო 22 წელი. მისი ინტერესების, მისი მდგომარეობის გაუთვალისწინებლობა და ჩვენ მივდივართ კიდე უფრო დიდ და ცენტრალურ პრობლემაზე. ჩვენ სოფელი მარტო პროდუქციის საწარმოებლად კი არ გჭირდება. ეს სოფელი და ჩვენი მხარეები სუბკულტურებია. მათი ჯამი ქმნის იმ ფანტასტიკურ რამეს, რასაც ქართულ კულტურას უწოდებთ. ჩვენ თუ სოფელი, სადაც არასდროს არ ყოფილა და დღეს სოფელი სიღარიბის მხრივ ქალაქს უსწრებს და საშინელი მდგომარეობა და საქართველოს უმდიდრესი სოფლებიდანაც კი ყოველი მეორე ოჯახიდან ქალი გასული ან საბერძნეთში, ან თურქეთში, ან იტალიაში, ეს უკვე არის მინიშნება და ამიტომ გინდა შენ შენი სახელმწიფო და ამიტომ გინდა შენ შენი ხელისუფლება გონიერი, რომ ასეთ კატასტროფული სიტუაციები არ განვითარდეს ძალიან ცუდი საბოლოო შედეგებით. ამიტომ მე მთლიანად მხარს უჭერ იმ ადამიანების პროტესტს, რადგან ის განუკითხაობა, რომელიც არსებობს დღეს იმპორტის სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-სამეცნიერო-ს რეაგირებას და სრულიად ოფიციალური საკანონმდებლო ცივილიზებული მოქმედებით ეს ბაზარი სეგმენტირებული უნდა იყოს და გახსნილი უნდა იყოს ყველასთვის, ვისაც კი სურვილი აქვს ეკონომიკური აქტივობა ლეგალურ სფეროში აწარმოს.
კიდევ არის მსმენელი ბანდა დემური დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ახ მოგესალმები.
ბატონ
დემური, მე რა მაინტერესებს იცით, რა შეუძლია, ანუ რამდენ ხანში შეუძლია ეს პრობლემა მოაგვარო სახელმწიფომ და თქვენ მონოპოლიებზე ბძანებთ ახლა და ამ მონოპოლიებსაც არ შეიძლება და აქამდე რამე შეიძლება და თქვენ კიდევ ახსენეთ სოფელი. მე ისიც მაინტერესებს, ვინაიდან სოფელზეა საუბარი, რა შეიძლება შიდა ქართლს და რუსეთის ბაზარს, ანუ ეს მარტივად გასასვლელი იქნება
გასაგები. ძალიან კარგი.
მანდ ამაზეც დანო და თუ შეიძლება ისიც დანოთ, რომ ეს ყველამ ვიცით, ამას ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ბაზარი არ უნდა კონტროლდებოდეს სახელმწიფოს მიერ. ანუ ამ შემთხვევაში რა დროს და როგორ წაერება
სახელმწიფოს.
ბოლოდან დავიწყებ.
დიდი მადლობა მსმენელს ბანდა დემურ გეტყვით, რომ ცოტა დრო, რამდენიმე წუთი გვაქვს.
კი, ბოლოდან დავიწყებ, ეს არის ორთოდოქსი, რომ იყვია ადამიანები, რომლებიც დემაგოგიას აწარმოებენ, ბაზარი კონტროლდება კანონების დონეზე, თამაშის წესების დადგენის დონეზე, ამას სახელმწიფო აკეთებს, ეს კანონმდებლო ფორმალური, არაფორმალური ნორმებია და ასე შემდეგ, ამიტომ უკონტროლო ბაზარი, ეს არის იდიოტიზმი და არის სისულელე, არ არსებობს ასეთი რამ. მეორეც, რა თქმა უნდა, ზანეთში და ქართლთან დაკავშირებით, რუსული ბაზარი, მოცულობითი ბაზარია ძალიან, ცხადიასის ბაზარი არ არის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს იყო, დღეს მსოფლიოს ყველა წამყვანი ქვეყანა იქ ცდილობს შეღწევას და თქვენ ჩვენს ამ უბედურ პოლიტიკას თუ თავს დავანებებთ, შევხედავთ, რომ ძალიან სერიოზული პროცესები მიდის რუსეთში და ამას იქ ბჟეზინსკიც კი აღნიშნავდა, ცოტა ხნის უკან, რომ ეს ძალიან განვითარების პერსპექტივის მქონე ქვეყანა. ეს ბაზარი ჯერ კიდევ იდარჩუნებს მეხსიერებას ქართულ პროდუქციაზე, ამიტომ ამ ბაზარზე უარის თქმა არის იდიოტიზმის ტოლფასი. ჯერ ერთი პოლიტიკის მთავარი მიზანი ის არის, რომ შენი პროდუქციის გასაღების ბაზრები გახსნა ყველგან, ამიტომ ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტიც არის რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობის მოწესრიგება და შესაბამისად ვაჭრობის გაფართოება, რადგან ეს სულს მოათქმევინებს ათასობით ხასუს, არა მონოპოლის რომელიღაც ბიზნეს ჯგუფს, არამედ ათასობით ადამიანს, რომელსაც ამ ჯგუფების გარეშე შეეძლება.
მანდადემურ უფრო იაფია რუსეთის ბაზარზე შეტანა პროდუქტის თუ ევროპის?
ლოგისტიკური თვალსაზრისით რუსეთი საქართველოსთვის არის იდეალური. მე ახლა გეუბნებ, წმინდა ეკონომიკურ ფინანსურ მხარეს იდეალურია ლოგისტიკის თვალსაზრისით. ეს არის კარგად ათვისებული ბაზარი იყო, ამ ბაზარზე დაბრუნება ეკონომიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს არა უბრალოდ ვიღაც ღვინის მწარმოებლისთვის და ცნობილი ბრენდებისთვის, ეს ბაზარი მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი გლეხისთვის, ფერმერისთვის, რადგან მისი პროდუქცია რუსეთში მოთხოვნადია და ეს პროდუქცია მას შეუფერხებლად, ისევე როგორც იგი შეუფერხებლად ყიდდა თავის, რომ იტყვია, ეზოში მოწეულ მსხალსაც, რომელსაც დიდი შრომა არ ჭირდება, იქაც კი გაარბენინებდა რუსეთში და მშვენივრად ყიდდა და მოკონა იგივე პროცედები ეს აღდგება. ეს რა არის, იცით, მოდი სახელმწიფოებმა ერთმანეთში დაალოგონ პოლიტიკური სიტუაცია და დანარჩენი უკვე თავისუფალი ადამიანის საქმეა. ხასუს ამ ლეგალურ სფეროში თავისუფალი ადამიანის შეზღუდვა არის ყოველთვის ეკონომიკისთვის კატასტროფა, ამიტომ ეს არასდროს არ უნდა გაკეთდეს, თავარია მკაცრი ყველასთვის ერთიანი თამაშის წესი იყოს. ქალბატონმა ერთი კარგი რამ ბრძანა, რა შეიძლება სოფელ ძალიან მალე შეიძლება ყველაფერი თუ ეს სისტემურად იქნა მიდგომა. ჩვენ როდესაც კონცეფციას ვიმუშავებდი და მათ შორის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრეზენტაციებზე ესწრებოდა, ჩვენ მას ისიც კი წარუდგინეთ, აი ხვალ რომ შეიძლებოდეს დაწყება უპირველესი გადაუდებელი საქმეები რა უნდა იყოს გაკეთებული, ამ დონეზეც კი არის კონცეფცია.
ასეთი კონცეფცია და მით უმეტ სტრატეგიული დოკუმენტი უწოდეს, როცა მუშავდება საფუძვლად უნდა ედოს შესწავლა მეც მეცნიერულ დონეზე
ყველაფერი შესწავლილია კიდე
მუშაობდა რაიმე ინსტიტუტი ამაზე რაიმე ორგანიზაცია
ხარ თქვენ ეს მოცულობის ჩვენს ჯგუფში 256 ადამიანი მუშაობდა სოფლის მეურნეობის ჯგუფი იყო ყველაზე ფართო მოცულობის ჯგუფი და მაშინ მუშაობის სურვილი რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ჩვენ ყველა მეცნიერთან ვიც კი არის კიდე გეუბნები 1-2-ის გარდა რომელიც მხოლოდ თავისი სუბიექტური ქონდა თორე ჩვენ გახსნილი ვიყავით თავიდან არ არსებობს საქართველოში რაიმე ნამუშევარი სოფლის მეურნეობაში რომელიც ჩვენთან არ იქნა მოტანილი მაგრამ კონცეფცია ერთიან ჩარჩოში კეთდება ეს კონცეფცია იდეამ კონცეფციისა ჩემი იყო მე ერთი თვე დამჭირდა თითქმის ყველასთან მეცნიერებთან მომემუშავებინა და ისინი დარწმუნებული იყვნენ რომ ეს კონსტრუქცია სწორია როდესაც მე მათგან თანხმობა მივიღე რომ ასე არის სულად ახალი რამეა და შესანიშნავად დაწერა ბატონმა თამას კუნჭულიამ ერთ-ერთმა საუკეთესო სპეციალისტმა სოფლის მეურნეობაში რომ მსგავსი ორიგინალური მიდგომით და ასე კომპლექსურად არც ერთი კონცეფცია ჯერ არ შემოშავებულა ქვეყანაში ამიტომ ჩვენ რომ გქონდეს საშუალება სოფლის მეურნეობის საკითხებზე ამ კონცეფციის რეალიზაციისა მერწმუნეთ რომ ჩვენი გლეხები არასდროს სამინისტროსთან არ მოვლენ
მანდანებო დიდი მადლობა თემა არის ძალიან დიდი და
ძალიან მიუღრონდები ძალიან აქტუალური ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა სოფელი ეს არის ფანტასტიკურად წარმატებული სფერო შეიძლება იყოს უახლოეს ხანში
ამდენი ხანია წარუმატებელი
და იგი 2 წელია წარუმატებელი
ძალიან დიდი მადლობა თემურ გიორგი